Nouskamme kuulemaan evankeliumia Johanneksen evankeliumin 5. luvusta, sen alusta. Tämän jälkeen oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin lähellä allas, jonka hebrean kielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa 5 pylväshallia. Ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan. Ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi, sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuodenmatolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi. Mies vastasi heille, se joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Silloin juutalaiset kysyivät, kuka mies se oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä. Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli hävinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Evankeliumi vie meidät Betestalle, jossa käydään selviytymistaistelua. Juutalaisuuden ydinpaikoille on keskittynyt loppumaton parantamiskokous, oma uskonnollinen alakulttuurinsa. Sillä on julmat enkelit. Vain vahvat ehtivät ja paranevat. Ja niistäkin vain jotkut. Mutta joku sentään parantuu kuin lottovoittona. Suuressa joukossa jollakin aikavälillä aina joku paranee ja joku sairastuu, mutta vain parantuneet lasketaan. Paraneminen on yliluonnollista, sairastuminen on luonnollista, eikö niin? Niin lisääntyy parantavan lammikon maine ja sairaitten pyrky veteen. Uskonnollisella uskolla pakanallisesti aletaan uskoa lammikkoon ja sen enkeliin. Evankeliumin mies on maannut kauan toivon ja epätoivon rajalla. Odottaen, kuunnellen päivittäisiä sairauskertomuksia, vihan ja katkeruuden purkauksia, kokien tummia tunteita, kuolemaa. Toivon nousemisen ja herpaantumisen ja vahvojen oikeuden. Vuosien turruttavassa kierrossa menee vuosi. En ole vielä parantunut. Kuluu vuosikymmen, kuin lähtötelineissä yhteen tavoitteeseen, yhteen suuntaan, parantavaan veteen. Ei tänäkään aikana. Menee toinen vuosikymmen, monen miehen ikä. Toivo alkaa hiipua. 30 vuotta. Tänne kai minäkin sitten kuolen. 38 vuotta äärimmäisen rajatussa maailmassa. Vain 5 pylväskäytävää ja 2 kaksoislammikkoa vesineen. Kiveä ja pölyä ja vettä ja vähän, hyvin vähän tavoitteita elämälle. Tätä rajattua todellisuutta hallitsee kysymys sairaudesta ja terveydestä. Kun toive paremmasta turhentuu, erämaa pysyy erämaana, moni kääntyy sisäänpäin. Uskonnolla on suuri voima hallita ja kaventaa ja näivettää ihmisen elämä olemattomiin. Sille on Raamatussa oma sanansakin. Se sana esiintyy siunauksen vastakohtana Vanhassa testamentissa. Se on kirota. Tämä on uskonnon kirousta. Eikä tuo miehen päähän koskaan pälkähtänyt, että sairaanakin voisi elää. Niin sitten Jeesus saapuu tuohon parantamiskokoukseen. Saamme Jeesuksen kanssa mennä kohtaamaan tuota miestä. Löydämme ihmisen, jonka sairaus ja vuodet ovat riuduttaneet, äärimmilleen pingottunut odotus ja sen herpaantuminen samoin. Kohtaamme Jeesuksen kanssa yksilön ihmispoloisen ilman uskoa ja toivoa, kuin haalea kalkkerikopio ihmisestä. Jumalan kuvasta, ääriviivat juuri ja juuri näkyvät jollakin tavoin. Kuin kaikille ilmeinen tutkielma ihmisestä, jolle elää vain kysymys sairaudesta ja terveydestä. Joitakin ihmisen maneereja ehkä, mutta onko elämää? Kun Jeesus kohtaa hänet ja kysyy, tahdotko tulla terveeksi, hän ei osaa eikä jaksa tahtoa. Hän vastaa valituksella, Herra, minulla ei ole ketään. Nyt mies ei kohtaa uskontoa, vaan hän kohtaa persoonan, joka ei kysy hänen uskoansa tai toivoansa tai kykyänsä haluta. Ihmiseksi tullut Jumala ei katso ihmisen kykenevyyteen ja kelvollisuuteen. Kaikki on hänessä. Hän on elämä. Ja keneltäkään kysymättä ja kenestäkään riippumatta, hän sulkee rakkauteensa elävältä kuolleen miehen. Mies saa kohdata Jumalansa. Tekijänsä, joka ei ole mahdollisuuksissaan tai haluamisessaan riippuvainen ihmisestä. Hänelle ei tarvitse eikä hänelle voi kelvata minkään oman varassa. Hänen edessään voi vain maata ja sanoa, minulla ei ole ketään. Niin Jeesus sanoo, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tottelee, uskonnon näivettämä, virkoaa elo. Mutta hetkinen, onko tässä jälleen sama vanha peli? Yksi arvalla valittu paranee. Jeesus, miksi annat lottovoiton yhdelle ihmiselle? Vieläpä sellaiselle, joka ei usko sinuun. Suuri joukko sairaita jää edelleen makaamaan Betesdalle. Eikä Kristus ala huseeraamaan ja patistelemaan ja parantelemaan. Eräs lähimmäinen Elämään lehdessä kirjoitti palaute palstalla lyhyesti näin, että tulin pyörätuolilla opistolle, kiitos kun ette heti ruvenneet parantamaan minua. Useimmat jäävät pedestalle makaamaan kuolemaansa asti, odottaen parantumista. Tulevat noutajat ja vievät hautaan sen, mitä ihmisestä on jäljellä. Loppuu viimein kärsimys, mutta maailman sairashuoneessa riittää sairautta ja kärsimystä. Kuolema korjaa lopulta varman saaliinsa, parantuneena tai ilman sinut ja minut. Tule sellaisena kuin olet, sanoo kuolema, kun kutsuu kuoleman tanssiin. Näin se menee. Näinkö se menee? Kannattaa elää, että paranisi. Kannattaa parantua, että kuolisi. Näinkö se menee? Ei. Ei todellakaan kannata parantua jäädäkseen kuoleman valtaan. Mikä on Betesdan evankeliumi? Parantuminen ei ollut ilosanoma niille, jotka jäävät edelleen makaamaan sairaina, eikä se ole meillekään. Pelkästään ajallisena lääketieteellisenä tapahtumana Jeesuksen parantamistoiminta epäonnistuu, koska kukaan ei saa lopullista terveyttä, kaikki kuolevat. Vapahtaja ei tuonut tämän puoleista evankeliumia maailmaan. Kristus ei tuonut tämän puoleista evankeliumia. Joillekin evankeliumi tarkoittaa ihmisessä tapahtunutta muutosta. Kun Betesdan mies kohtaa Jeesuksen, hänen tulee kieltämättä väriä ja särmää ja säpinää. Hän löytää ihmisyyttään ja arvoaan. Nuo kaikki kärsimyksen vuodet eivät sittenkään menneet hukkaan Jeesuksen tähden. Jumalalla on käyttöä koko sille 38 vuoden helvetille, joka hänelle sallittiin. Ahjosta tulee ulos ihminen, joka pystyy nousemaan kansansa arvostetuimpia nokkamiehiä vastaan, heidän hengellistä sokeuttaan ja ylpeyttään vastaan. Ja hän löytää lopulta sitten jo parantuneena uskon Jeesukseen. Tapahtuu suuri pyhän hengen ihme. Kuihtuneesta ja kuolleista tulee elävä armon merkki. Mutta ei tästäkään ole evankeliumiksi, vaikka esimerkki ja muutos ihmisessä voi rohkaista monia Jeesuksen luo. Ilosanoma silloin ja nyt on Jeesuksen persoonassa, sanoissa ja pelastusteoissa. Ennen kaikkea siinä, mikä on talletettu Uuden testamentin yhteiseen erääseen parantamiskertomukseen, että ihmisen pojalla on valta antaa syntejä anteeksi. Siinä se evankeliumi on. Parantamiskertomusten tehtävä Uudessa testamentissa on todistaa oikeaksi Jeesuksen sanat, havainnollistaa niitä ja valaista Jeesuksen persoonaa, kuka hän on. Se, mitä tapahtuu lammikolla parantuneen miehen kehossa, kertoo, mitä on tapahtunut hänen sielunsa syvyydessä. Jeesuksen sanat parantuneelle, varoitus synnin tekemisestä, jatkossa osoittavat tämän saaneen kohtaamisessa synnit anteeksi. Katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. On jotakin parempaa kuin ruumiillinen parantuminen. On jotakin pahempaa kuin sairastaa koko elämä. Jeesuksen ihmeellisten parantamisten tarkoitus oli pohjimmaltaan Jumala-suhdetta koskeva. On sanottu, että Jeesuksen ja alkuseurakunnan aikana parantuneiden lukumäärä väheni pikkuhiljaa, kun opittiin niiden olennainen sanoma. Betesdalla monien joukosta valittiin yksi havainnollistamaan Jumalan ilosanomaa kaikille. Kannattaa lukea kotona, miten Kristus itse julistaa evankeliumia tapahtuneesta Johanneksen evankeliumin 5. luvussa muun muassa näin. Muun muassa tätä tuo parantumiskertomus havainnollistaa. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös poika elämän, kenelle tahtoo. Isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan pojalle, jotta kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Se, joka ei kunnioita poikaa, ei kunnioita myöskään isää, joka on hänet lähettänyt. Totisesti, totisesti se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti, tulee aika ja se on jo nyt, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää. Sillä isä, elämän lähde, on tehnyt myös pojasta elämän lähteen. Tässä on Betesdan ja tämän päivän evankeliumi. Isä, elämän lähde, on tehnyt myös pojasta elämän lähteen. Se ei ole paranemisessa eikä ihmisessä tapahtuneessa muutoksessa, vaikka ne olisivat kuinka todellisia. Halutessaan Jeesus olisi voinut ja voisi parantaa kaiken sairauden ja poistaa kaiken kärsimyksen. Mutta hän ei tahtonut eikä tahdo. Jumala ei tahdo, että me viettäisimme iankaikkisuutemme maan päällä. Jokaisen syntisen on nöyryttävä kuolemaan, uskovan ja ei-uskovan syntisen On nöyryttävä odottamaan lopullista ratkaisua, viimeistä päivää, kaiken uudeksi luomista. Yksi puoli Jeesuksen ihmettekoa on siinä, että se ennakoi juuri tätä uudeksi luomisen päivää. Parantuminen yhdessä Kristuksen sanan kanssa on kutsuna jokaiselle meille tänään sairaalle ja terveelle. Uskomaan Kristukseen ja odottamaan toivossa uudesti luomisen päivää. Jeesus antaa Betesdalla pikavoiton yhdelle, että voisi kutsua kaikkia muitakin omistamaan jättipottia taivaassa. Sinne se viittaa. Mutta me itsekeskeiset länsimaiset kristityt ihmiset olemme oppineet hemmottelemaan itseämme ja haluamme kaiken myöskin taivaan maan päälle. Haluamme täydellisen terveyden. Emme halua niitä saattohoitajia, niitä remppoja, joita ikä tuo mukanaan ja joita Jumala meille sallii. Emme me niitä haluaisi. Tahdomme pitkän elämän ja nopean kuoleman. Terveyden epäjumala runtelee röyhtäilevää länsimaista ihmisyyttä ja kristillisyyttä. Menestysteologian, henkiparantajien ja kaiken karvaisen terveysuskonnollisuuden kautta menetetään iankaikkisuus näköala, niin taivas kuin helvettikin. Jeesuksen veri ei enää merkitse syntien anteeksi antamusta, vaan halpaa terveysvoidetta itsekään minään ehostamiseen ajassa ja potkua menestykseen maan päällä. On surullista nähdä, kun seurakunta jossakin voi tulla paikaksi, josta parantajat onnistuvat tekemään Betesdoja. Ihmiset ryntäilevät terveystavoittelun riivaamina ihmiseltä toiselle ja paikasta toiseen. Pakanallinen parantamisenkelien joukko kaventaa Jumalan luoman avaran kauniin elämän. Sairauden ja terveyden rajaamaksi ahtaaksi erämaaksi. On pyrkyä vain yhteen suuntaan. Evankeliumina ovat lupaukset parantumisesta. Mutta tuohonkin erämaahan ja meidän erämaahamme Jeesus tuo puhtaan evankeliumin keitaan ja lähtee. Hän itse on vierellämme. Jumala ja ihminen Jeesus. Hänelle en voi kelvata minkään oman varassa. Hänen edessään voin vain sairastaa ja sanoa, minulla ei ole ketään. Ja niin minulla sitten onkin hänet, vapahtaja. Saan sairastaa Jeesukselle, enkä tarvitse vilkuilla minnekään muualle. Kun sairastan Herralle, hän tekee sitten työnsä. Tekee mikä on parasta. Parantaa tai ei parana on suurempiakin asioita. Parantuminen ei ole pelastuminen. Pelastus on saada synnit anteeksi, ei vain kerran, vaan jatkuvasti ja lahjana iankaikkinen elämä. En tarvitse tahtoa ponnistella, poristaa itsestä uskontoa. Kristus on elämä, elämän lähde. Saan kumartua juomaan lähteestä. Saan armon lahjaksi, uskon ulkopuoleltani Pyhän Hengen antamana sanassa. Sitä lähteestä saan juoda ehtoollispöydässä. Sitä uskon sanaa saan haukata matkamiehen eväänä ehtoollisleivässä. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä, sanoo Jeesus. Niin nukuttuamme, sinä päivänä, johon kaikki tähtää, hän seisoo vierellämme ja sanoo, nouse.